Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Andragozi upozoravaju da se pitanja vezana za starenje zanemaruju u epohi kada je na planeti sve više starih. Kult mladosti i večne lepote postao je imperativ. Da živimo što duže, a da niko ne ostari. O toj pojavi i značaju aktivnog starenja prenećemo stavove sa tribine udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Rok za zamenu kartonskih zdravstvenih knjižica elektronskom karticom ističe do kraja godine. A kako teče procedura izdavanja nove kartice i zbog čega su se stvorile gužve u filijalama zdravstvenog fonda, saznaćemo više od Marine Bajić. U zdravstvenoj rubrici ćemo govoriti o operaciji tumora na glavi koju srpski hirurzi izvode kroz nos, bez reza i skalpela. Naš gost biće dr. Bojan Pavlović, ORL hirurg iz klinike za uho, grlo i nos Kliničkog centra Srbije. Minute za kulturu izdvojili smo za izložbu Čačanskog narodnog muzeja posvećenu majoru Dragutinu Gavriloviću, a o njegovom životu i vojničkom putu saznaćemo više u istorijskoj radiočitanci. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous pensez à tout.
Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux.
Même
quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un bout de miel. L'amour c'est éternel.
Tout va être très joli, mais quand c'est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin.
Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi.
Sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins.
Uprkos napretku i tehnološkom dostignuću, 21. vek donosi otuđenost i odsustvo empatije. Veličanje kulta mladosti i večne lepote postavlja se kao imperativ, da živimo što duže, a da niko ne ostari. Andragozi upozoravaju da se pitanja vezana za starenje prilično zanemaruju u epohi kada je na planeti sve više starih. Predstavnici udruženja EMITI, Snaga prijateljstva, ukazuju na globalni i problem na mikroplanu. U Srbiji je 2011. godine svaki šesti stanovnik imao više od 65 godina. Koliko brinemo o tim ljudima? Zašto je važno da populacija trećeg doba ima hobi i dobru socijalnu komunikaciju, da aktivno stari? Nadežda Satarić iz EMITI-a smatra da starost ne znači prestanak života. Naprotiv.
Bolje nam je da imamo aktivne starije ljude nego da imamo bolesne starije ljude i one koji će biti i na teretu i svojim porodicama jer su bolesni i na teretu fondova penzionog i invalidskog osiguranja, odnosno ambulanti i zdravstvenih stanica. Sve dok više dajemo na preventivu, mnogo je jeftinije nego kasnije davati na lečenje.
Aktivno starenje podrazumeva umerenu fizičku aktivnost. Recimo, laganu dnevnu šetnju, plivanje ili vožnju biciklom. Nadežda Satarić skreće pažnju na oprez i umerenost.
Jer neki ljudi uopšte ne znaju sebi da privede i da primere aktivnosti svojim godinama, nego misle da mogu i sa 85 ono što su mogli sa 40 ili 45, pa onda se popnu na merdevine, sami će da kače zavese, jel? Većina starih žive sama, da peru prozore, pa onda padnu, pa onda idu povrede kuka.
A šta je onda pozitivno aktivno starenje?
Umereno sve u skladu sa svojim i godinama i mogućnostima i interesovanjima. Mi praktično predupređujemo sopstveno socijalno isključivanje. Onog momenta kada se mi sami povučemo i isključujemo iz društva, iz života lokalne zajednice, praktično socijalno mi umiremo. Imamo dva seta aktivnosti. Jedno su fizičke aktivnosti, a drugo su mentalne aktivnosti. Fizička aktivnost je 20 minuta pre podne napraviti malo bržu šetnju i 10 minuta pre večere, pre nego što je smiraj, isto. I to je, može biti dovoljno za one koji ne mogu više od toga. A za one koji mogu više od toga, oni će sebi tempirati, pa i malo više.
Mentalne aktivnosti se postižu kroz socijalne kontakte u udruženjima i dnevnim klubovima za starije i u volonterskim servisima. Društvena povezanost je izuzetno važna.
Često mi kažu ljudi kada odu u penziju, ja sam bivši za one u kolektivu. Dobro sam došla ono jednom u 15 dana, posle toga u mjesec dana da popričamo, da posebim popije kafu, ali gotovo više nemaju vremena da se bave. To ne znači da onda nemam više onaj položaj, nemam više onu poziciju, nemam više one ljude, da onda se povučem i da i ja sebi kažem ja sam bivša ili ja sam bivši. Ne. Ja sam sadašnji.
Nadežda Satarić smatra da je negovanje dobrih porodičnih odnosa itekako važno, jer poboljšavaju socijalno-psihološku podršku starima.
Ne možemo da zaoštrimo odnose i da uopšte ne komuniciramo, ne valja nam snaha, ne valja nam sin, ne valjaju nam unuci jer su ovakvi, jer su onakvi, jer ne rade, jer idu do ponoći, a posle, kad nama nešto zatreba, onda nema istih tih i sina i znate već koliko je problema. Kako u starosti održati mozak aktivni? Sve je u nama. Da li smo pesimisti, da li smo optimisti? Da li izutra kada se probudim i pogledam, ono i pogledam kroz prozor, aha, vidi kakav hmuran dan, jao, šta ću, ne ustaje mi se iz kreveta. Ne, nego ću reći čak i ako pada kiša, kakva divna situacija, neću moći da idem napolje, ali evo ga, ovo je vreme kad ću da uzmem i da pogledam i da sredim neke sitnice, da pogledam, ne znam, svoje albume ili nešto, dakle, da nađem odmah sebi drugu aktivnost koju ću uraditi, a ne ono nije mi ni do čega, i do podne mrzim sebe, a od podne mrzim i sebe i ceo svet.
Međutim, ne treba ići u krajnosti. Savetuje Nataša Veličković iz Udruženja penzionera Stari grad i ukazuje na to da odlazak u penziju ne treba pretvoriti u novo radno mesto. Većina, pomažući deci i čuvajući unuke, postane zaposlenija nego dok je bila u radnom odnosu. I to je pogrešno.
Mi svi treba da pomognemo, ali ne da radimo, jer to ne treba. Mi smo svoj radni taj deo što je porodici odradili, to treba da radi, da li je to moja ćerka ili moja snaja, nevažno ko je u pitanju. A po potrebi da uskočimo, da li tamo, da li... Znači, samo po potrebi. Međutim, mi prihvatimo takav način i tu opet dobijemo novo radno mesto. I šta uradite? Ponovo, znate našu uzrečicu, rilja je lazo. I čemu to? Jeste nešto pomogli? Pa to nije ništa. Znate po čemu vidite? Šta uzvratno dobijate? Ne mislim u materijalno, nego u smislu pažnje i šta ja znam. Završili ste taj radni vek, bavite se sobom. Uživajte, organizujte svoj dan da vam bude lepo.
Nataša kaže da joj je odlazak u penziju doneo dosta slobodnog vremena koje provodi kreativnije. Dok je radila, gotovo da nije ni mislila na sebe. Kaže da 20 godina zbog obaveza u porodici i na poslu nije pročitala ni jednu knjigu.
Pa znate šta znači kad dođete u penziju, koliko je bilo onih obaveza, teraj. Evo sad sam se naježila, umorila sam se od toga, to nije život. A ovo danas još kako se radi. Ne bi se vratila u te godine. Ovo je sad lepo, vi dođete od jutra, hoćete da vam bude lepo. Lep dan, nema veze kakav je. Sunce, kiša, vi ga osmislite, bit će onakav kakav vi želite da bude. Dan sa kojim ste vi zadovoljni.
I dugogodišnji urednik emisije Doživeti stotu i književnik Vidak Maslovarić odlazak u penziju nije ni osetio. Zahvaljujući pisanju, dan mu je kratak, ali savjetuje budućim penzionerima da se na vreme pripreme za aktivnosti posle radnog veka.
Neki koji su skloni pesimizmu zatvore se u neke solitere i tako dalje i to onda biva veliki problem. Ne samo za njega, nego i za njegovo okruženje, za njegovu porodicu, jer to podrazumeva posebne ovako zahteve, posebno čuvanje, obraćanje, obavezu deci, a znate to već iskustvo da zauzeti poslovima i raznoraznim svojim obavezama i ne stignu do kraja da pokažu koliko vas vole, a vole vas naravno. Šta se sa mnom dogodilo? Ja sam 70. godina prošlog veka krenuo da se bavim književnim radom i objavio sam nekih 15 knjiga. Onog trenutka kad sam otišao u penziju, verovatno zbog dosta vremena slobodnog, koristim za ono što mi je na neki način dobrim delom tokom radnog veka zbog radnih obaveza izmicao. Pripremam sad dve knjige Ogleda o književnosti, nadam se sa malo sreće do sajma da ću to da završim. U fragmentima mi je roman, već novi roman, objavljen, tako da sam se tu nekako situirao, a između ostalog, evo, zahvaljujući dobrim ljudima kao što je i Nada, pa se sete da nas pozovu, da vidimo da smo živi.
Aktivno pozitivno starenje je korisno i za pojedinca i za zajednicu. Takva filozofija života donosi dobru mentalnu i fizičku stabilnost. Bolje je da imamo aktivne starije osobe nego bolesne ljude u trećem dobu, kada se više izdvaja za prevenciju, kasnije će se manje davati na lečenje koje je višestruko skuplje. I Schopenhauerova misao da zdravlje nadmašuje sva spoljašnja dobra i da je zdrav prosjak srećniji od bolesnog kralja, više je nego istinita, poručili su predstavnici udruženja Emiti Snaga prijateljstva sa tribine posvećene aktivnom starenju.
Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer. Elle fait crier dans l'ombre, mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la vie.
Da li će do kraja godine stare zdravstvene knjižice otići u istoriju, kako je predviđeno zakonom, još nije poznato. Rok za zamenu ističe 31. decembra, a u Fondu za zdravstveno osiguranje kažu da tek svaki treći osiguranik ima nove elektronske kartice. Dok se ostali nadaju da će moći da ih dobiju u novoj godini, nadležni za sada o produžetku roka ćute. Ovom temom bavila se Marina Bajić.
Ako pitamo pacijente, razloga za brigu nema. Veruju da će nadležni, kao i za sve ostalo, i sada produžiti rok. Opšte raspoloženje možda najbolje opisuju reči jedne sugrađanke, kad smo je pitali kako komentariše činjenicu da je za godinu dana svega trećina osiguranika zamenila knjižice.
Mislim da, da druga trećina ni nema osiguranje, a da treća trećina još uvijek nima bavište.
U Domu zdravlja Stari grad ovih dana je bez gužve. Pomoćnik direktora Vesna Bernabić-Popović kaže da većina pacijenata i dalje dolazi sa starim knjižicama i da komentarišu da zbog velikih gužvi u filijalama RFZO-a, gde se podnose zahtevi za zamenu, ne stižu da dobiju nove knjižice.
Mislim, prosto je nemarnost građana koji su čekali bukvalno isticanje roka. Mislim, na neki način se već bliži kraj godine, a nisu blagovremeno krenuli u tu promenu.
Pitamo zbog čega.
Ja nešto nisam ni bila upućena, to nisam čula.
Kao i obično, čekam u posljednji moment da bi to odradili. Takvi smo ljudi. Sada radim.
To treba moj poslodavac, ali još nije u redu.
Nisam podnela zahtev i mnogi pacijenti misle da nije praktično. Ne može ništa pacijent da zabeleže. To puno i košta državu i sve uopšte. Čemu to?
Glavna sestra Nadica Ignjatović objašnjava da će od novih elektronskih zdravstvenih kartica korist imati i lekari.
Za nas razlika je u tome što smo ranije morali da ubacimo neke podatke ručno,
naprimer, u kojoj firmi radi, gde stanuje, tako neke elemente. A sada sve te podatke imamo na zdravstvenoj knjižici.
Ali i pacijenti.
I, na primjer, ranije kad pacijent overi knjižicu ili nešto izmeni, mi u domu zdravlja kad on dođe tog istog dana sa knjižicom, nismo vidjeli da on ima osiguranje. Morali da se čeka da prođe jedan dan da bismo mi vidjeli nove podatke o osiguranju i tako dalje. A sada u realnom vremenu on kad donese karticu, ti podaci su ažurni u svakom momentu. To je dosta važno za pacijenta da bi ostvario svoja prava. Dešavalo se ranije, na primjer, da on zbog toga ne može da podigne recepte tog dana, a neophodna mu je terapija, ili da dobije neke druge usluge u zdravstvenom sistemu.
Da bi rok za zamenu bio produžen, neophodno je da Ministarstvo zdravlja Skupštini predloži izmenu Zakona o zdravstvenom osiguranju, tvrdi Nemanja Velikić iz Republičkog fonda.
Nijedan građanin Srbije neće ostati bez zdravstvene usluge, bez obzira na to da li imao staru ili novu knjižicu. Također, stare overene knjižice važe sve do onog momenta do kada su i overene.
Da li će 31. decembar ostati krajnji rok da kartonske zdravstvene knjižice zamenimo novim elektronskim karticama, reći će resorno ministarstvo. U priču se uključio i zaštitnik građana, predloživši produženje roka. Struka za sada jedino tvrdi da je zamena dragocena, jer će olakšati korišćenje jedinstvenog zdravstvenog informacionog sistema, takozvanog IZIS-a, kao i korišćenje elektronskih recepata, čija bi upotreba trebalo da zaživi od 1. januara.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
17-godišnjem Stefanu Kletu iz Sombora tumor iz lobanje operisan je kroz nos, iako su doktori u Austriji pre toga tvrdili da takav zahvat nije moguć. Ovo je dobar uvod za našu zdravstvenu rubriku u kojoj govori jedan od glavnih aktera operacije, dr. Bojan Pavlović, ORL hirurg iz klinike za otorinolaringologiju Kliničkog centra Srbije. Doktore Pavloviću, dobro jutro, dobrodošli u Doživeti stotu.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Operisali ste početkom godine sa kolegom neurohirurgom Draganom Savićem tumor momku Stefanu iz Sombora, a 2013. sličnu intervenciju radili ste devojci Sanji Ilić. Naravno, vi ste radili i neke slične operacije, ali o tome su novine manje pisale. To ne znači da su te operacije manje vredne. Da li ste vi zapravo ORL hirurg mađioničar i kako izvodite operacije tumora na mozgu kroz nos?
Hvala na komplimentima, ali daleko od toga da smo mi mađioničari. Bilo je tu više pacijenata koji su manje ili više bili u medijima. Operacije koje zahtevaju takav jedan multidisciplinarni pristup smo u više navrata radili i naglasio bih da nisu tu samo hirurzi od značaja, da je tu čitav tim od značaja, počev i od anestezijologa, transfuziologa, tima koji je pripremao pacijente, tima koji je vodio i brinuo o pacijentima nakon operacije, tako da bih rekao da su to uspesi tima Kliničkog centra Srbije, a evo saradnja neurohirurgije i otorinolaringologije je već generacijska, a ovo je samo odraz jedne saradnje u ovoj generaciji.
Osim toga što činite čuda, vi ste i skromni, ali ipak dajte da malo pojasnimo kako se te operacije radi.
To je poznata endoskopska tehnika, primjena finih optičkih instrumenata koji su napravljeni tako da se kroz nos pristupa prostorima nosa, sinusa, baze lobanje, pa čak mogu da se obavljaju i druge operacije na centralnom nervnom sistemu, pre svega na hipofizi. Znači, to je jedna tehnika koja je doživjela neku ekspanziju 80. godina u svetu, nešto kasnije je započeto sa primjenom iste tehnike i u Srbiji, ali mislim da mi ne zaostajemo puno što se našeg umeća tiče, možda nam fali malo tehničke podrške, ali mislim da i tu sustižemo svetske standarde.
Da biste vi krenuli u takav oblik operacije, morate da imate dobru pripremu. To podrazumeva, pretpostavljam, i dobru dijagnostiku. Pritom radite operaciju, a da nema zapravo reza.
Tako je. Primenom tehnike, kroz male prostore, prikazujemo patologiju i promenu koja je nama od interesa i timskim radom u četiri ruke, prikazivanjem na monitoru, radimo operaciju. Naravno, tehnika jeste zamišljena da bude minimalno invazivna, ali ne znači da je manje ozbiljna ili manje rizična. Radimo na vrlo delikatnom terenu, oko vrlo važnih velikih krvnih sudova, delova nervnog sistema.
Delikatan je pristup, nema reza, nema skalpela, a morate biti precizni, gotovo filigranski rad je u pitanju.
Pa recimo.
Gde ste vi učili tu tehniku, osim što ste naravno završili medicinski fakultet i specijalizirali, pretpostavljam, ovde u Srbiji?
Tako je. Pokojni profesor Penđer je radio na popularizaciji te tehnike u Srbiji početkom 2000. godine. Dosta toga smo od njega naučili, zatim postoje kursevi na preparatima koji se mogu raditi u zemlji i u inostranstvu, tako da postoje mesta gde to može da se savlada i sa ljudima od kojih može da se nauči tehnika.
Nedavno je na klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije gostovao i italijanski neurohirurg profesor Luigi Cavallo iz Napulja i on je radio sličnu operaciju kao što i vi radite sa doktorom Savićem i timom na neurohirurgiji. On je operisao zapravo tumor na lobanji našem pacijentu. Vi ste svi bili iz srpskog tima prisutni.
Kolege sa neurohirurgije već dugi niz godina imaju jednu divnu saradnju sa italijanskim kolegama, pre svega sa profesorom Cavallom, koji značajno duže primenjuje ovu tehniku, imaju mnogo više iskustva. tako da je uvek zadovoljstvo gledati i sarađivati sa nekim kao što je profesor Luigi. U timu smo bili zajedno, pre svega neurohirurzi, ja sam pratio možda samo neke elemente koji su od značaja za mene kao otorinolaringologa, odnosno kao hirurga glave i vrata.
Doktore, kada radite ovakve zahvate, to su duge operacije, nekoliko sati traju. Kako se osjećate po završetku operacije kada vidite da je posao dobro obavljen? Pretpostavljam da se prvo obratite članovima porodice.
Tokom operacije svi smo skoncentrisani na problem na kojem radimo, a po završetku operacije taj divni osjećaj završenog posla i dobrog ishoda je neopisiv. I možda je to ono što nas i gura da uvek idemo dalje i da pomeramo granice našeg rada.
I kad porodica čuje dobru vest,
naravno,
onda je zaista radost neograničena, nema joj kraja.
Tako je, podrška porodice je uvek jako bitna.
I pacijenti se posle određenog vremena oporave, vrate se svojim svakodnevnim aktivnostima. Da li vam se javljaju, da li dolaze na kontrolne preglede? Kakva je ta komunikacija posle operacije?
Naravno, skoro kao da postaju članovi naše porodice. Dolaze uvek redovno na kontrole, pratimo svaku promenu, dostupni smo im za neke neočekivane situacije ili možda nešto što oni nisu očekivali, vrlo lako dođu do nas, a onda rešavamo problem ukoliko problema postoji.
A da li ima problema? Da li mogu da se dogode?
Sa svakom hirurgijom moguće su komplikacije, znači razvoj nekih problema je uvek moguć. Nekad su to manje, nekada veće, ali suštinski pokušavamo da u okviru pripreme uradimo sve da rizik za komplikacije smanjimo na neku minimalnu meru.
Pored tih kompleksnih zahvata, vi radite i rutinske operacije nosa, sinusa, čega još? Evo, ovo je prilika da vas malo upoznamo i nekog možda svakodnevnog ugla.
Pa najveći broj mojih operacija jesu operacije nosa i sinusa, pre svega te endoskopske operacije, poznate kao FES ili S, funkcionalne endoskopske hirurgije sinusa. To su funkcionalne i estetske operacije nosa, nosne pregrade, ali celokupna hirurgija glave i vrata predstavlja lepezu našeg rada. Više od 90% mojih pacijenata su praktično nosno-sinusne patologije.
Naši slušalci se ponekad jave da pitaju koliko je opasna i da li je neizbežna operacija nosne devijacije, jer se plaše, čuli su, pročitali da mogu da izgube čulo mirisa. Dakle, da li može da bude oštećena sluzokoža nosa i da li mogu da izgube čulo mirisa?
Kao što sam rekao, svaka hirurgija je povezana sa nekim mogućim komplikacijama, ali mislim da pažljivim radom i korištenjem adekvatne tehnike ove komplikacije se mogu i trebalo bi ih izbeći. Mislim da većina pacijenata nema takvih komplikacija.
A šta je sa sinusima? Dosta ljudi ima te probleme i ima te poteškoće.
Pre svega, za svako hronično oboljenje treba uraditi adekvatnu dijagnostiku. Pre odluke za operaciju treba iscrpiti sve moguće konzervativne načine lečenja. Znači, primjena lekova u vidu sprejeva, tableta ili nekih drugih oblika. A ukoliko taj način lečenja ne da zadovoljavajuće efekte, onda treba razmatrati o hiruškom lečenju. Naravno, ukoliko se postave indikacije za hiruškim lečenjem, danas je standard operisati endoskopski, bez rezova, kroz nos, sa minimalno invazivnom tehnikom, čuvajući sve strukture koje treba da se sačuvaju, a uklanjajući sve patološke promjene koje treba ukloniti.
Koliko je malignitet u ORL regiji prisutan? Na koja onkološka oboljenja biste nam posebno skrenuli pažnju i da li je tu prevencija moguća kada je reč o ovoj regiji?
Na našoj klinici postoji veliki broj pacijenata sa karcinomom larinksa. I to su pacijenti koji u najvećem broju slučajeva su strastveni pušači. I mislim da prevenciju treba tražiti u tom smeru, da se prestane sa pušenjem u cilju prevencije raka grkljana.
Da li postoje još neki faktori na koje bismo mogli da ukažemo?
Češće se javljaju kod muškaraca, možda i alkohol jedan od faktora rizika, ali pušenje je najizraženiji i to je faktor na koji mislim da je najlakše moguće i uticati.
Bio je ovo dr. Bojan Pavlović, ORL hirurg iz klinike za otorinolaringologiju Kliničkog centra Srbije. Doktore Pavloviću, hvala vam za vreme koje ste izdvojili za Radio Beograd prvi program i emisiju Doživeti stotu.
Hvala vam što ste me pozvali.
The dream who starts me dreaming, angel, baby, then keeps me whirling and scheming, you, angel, baby, you, who starts me walking round in clover, angel, baby, then flips my crazy heart right over. You, angel, baby, you. Who is the chick I would pick as the absolutely perfect miss for me to kiss? Who is the girl who can twirl me around her little finger when we kiss again? Who can imagine what I'd give for angel, baby, just for the chance to love and live for you, angel, baby, you.
Angel, baby,
you're mine forever.
Angel, baby,
you, angel, baby, you. Can't imagine what I'd give for angel, baby, just for the chance to love and live for you, angel, baby, you.
Angel, baby,
you're mine forever.
Na 101. godišnjicu herojske odbrane srpske prestonice, major Dragutin Gavrilović je ponovo na poprištu. U Beogradu je 7. oktobra, na dan kada se bitka odigrala, u kući Đure Jakšića otvorena izložba Narodnog muzeja iz Čačka. Postavka o vojničkom putu hrabrog oficira može se pogledati do 17. oktobra. O izložbi više u priči Svetlane Mladenović.
Kustos Radivoje Bojović kaže da herojska odbrana Beograda spada u omiljene teme čačanskih historičara i deo je njihove stalne postavke.
Pred posetiocima je kompletna izložba monografskog tipa koja prati život i ratni put pukovnika Dragutina Gavrilovića. Taj veliki čovjek ni na ovom ni na ovom svetu nije imao ni vlastite kuće ni nekih materijalnih dobara i danas počiva u grobnici svojih prijatelja na novom groblju u Beogradu, a Čačak i Beograd sudbinski povezani tom ulogom 10. kadrovskog puka u herojskoj odbrani Beograda svake godine sećaju se ovog značajnog datuma i ove velike ličnosti naše nacionalne istorije.
Muzej u Čačku ima izuzetno bogatu građu i jednu od najlepših postavki o Prvom svjetskom ratu.
U zbirci Narodnog muzeja i u stalnoj postavci izloženi su predmeti dvojice komandanata bataljona 10. kadrovskog puka, Dragutina Gavrilovića, koji je bio komandant 2. bataljona 10. kadrovskog puka i vodio ta dva čuvena jurišna na Dunavskom keju, znači njegova odlikovanja, sablja, ešarpa, diplome, i pešadijskog brigadnog generala Mihajla Milićevića, koji nije bio Čačanin, koji je službovao u 10. kadrovskom puku od 1913. do 1916. i za koga je ostala Francuska legija časti i orden Karađorđeve zvezde sa mačem.
Ivan Sratimirović je predsjednik organizacije potomaka ratnika u Starom gradu, koja nosi ime Dragutina Gavrilovića, jedan od najzaslužnijih što je izložba ponovo u Beogradu.
Uspeli smo tu izložbu na 101. godišnjicu da postavimo te reči koje su nadahnule njegove vojnike. Za mene su te reči nešto što je kao moralni i etički čin iznad svega do sad što se dešavalo u istoriji ljudskog roda i ratovanja, pa čak i iznad Leonide i Termopila.
Major Gavrilović nadživeo je svoju najslavniju bitku u kojoj je ranjen i posle rata bio je profesor Vojne akademije. Iako je u karijeri stigao do čina pukovnika, svi ga pamte kao majora kome su čast Beograda i Srbije bili iznad života. Legenda o njemu živi.
Kad u tami polumraka bulevarom vetar krene, iz maglica kad se cigne, na tvrđavi stane vreme. Kad opusti kadarlija, kad se samo pesma čuje, neki čudan buk prošlosti, negde reka nadobuje. Od Nebojše pa do dana, ili možda čak i ranije, nikad nisi bio pesma što volimo svaku stazu, kele negdan doću stavu, što tražimo tvoju ljubav, njegovu dušu pravu. O, beli, beli grade moj, proleća su tvoja vrati sveta. O, beli, beli grade moj, takvog nigde nemaš nam sveta. O, beli, beli grade moj, proleća.
što su za Grke Termopili, to je za Beograđane ugao ulice Cara Uroša i Mike Alasa. Odatle je oktobra 1915. najpoznatiji srpski major poveo u juriš za odbranu prestonice od Austro-Ugarske vojske. Njegov bataljon je bio posljednja rezerva u odbrani Beograda pre povlačenja vojske i naroda preko Albanije. Junak naše istorijske radiočitanke, major Dragutin Gavrilović. Kazuje Zorana Bokan.
Dragutin Gavrilović rođen je u Čačku 25. maja 1882. godine. Po završetku gimnazije upisuje nižu školu Vojne akademije. Njegova 32. klasa posebno se istakla u ratovima za oslobođenje i ujedinjenje. Ukazom kralja Aleksandra Obrenovića 1901. godine Dragutin Gavrilović proizveden je u čin pešadijskog potporušnika. Komandovao je u Balkanskim ratovima kao kapetan u 10. pešadijskom puku Šumadijske divizije. U Prvom svjetskom ratu kao major vodio je bataljon u 10. kadrovskom i 12. pešadijskom puku. Dva puta je ranjen. 1914. na Konatici, a drugi put na Dunavskom pristaništu 7. oktobra 1915. godine, kada je sa svojim bataljonom branio Beograd pred naletom Austro-Ugarske vojske. Kao primjer najvećeg junaštva i najtragičnije vojne komande ikada izdate, pamti se legendarni govor majora Gavrilovića braniocima srpske prestonice tog 7. oktobra 1915. kada je njegov bataljon bio posljednja rezerva u odbrani Beograda. Govor je zabeležio vodnik 10. kadrovskog puka Đorđe Roš. Junaci, tačno u 3 sata neprijatelja se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Vi nemate više da se brinete za živote vaše. Oni više ne postoje. Zato napred u slavu, za kralja i otadžbinu, živeo kralj, živeo Beograd. Major Dragutin Gavrilović, jako tada teško ranjen u vrat, oporavio se posle nekoliko meseci. Prilikom povlačenja preko Albanije, istakao se u odbrani Vezirovog mosta na Šimširovom brdu. U proboju Solunskog fronta septembra 1918. godine predvodio je borce jurišne čete i drugog bataljona 12. puka Car Lazar. Tada je zauzeo bugarske položaje na zapadnom, a ubrzo i na istočnom Veterniku i za to odlikovan ordenom Belog orla sa mačevima i francuskim ratnim krstom. Nosilac je i Karađorđeve zvezde s mačevima, ordena Svetog Save, ordena Jugoslovenske krune, legije časti, medaljona Miloša Obilića, albanske spomenice i mnogih drugih odlikovanja. Vojvoda Petar Bojović ubrzo ga je predložio za viši čin, ali vojvoda Stepa Stepanović to nije prihvatio. Uz obrazloženje da je major Gavrilović previše mlad. Pošto nije pripadao ni jednoj tajnoj organizaciji, nije bio omiljen među oficirima. 1930. polagao je generalski ispit u Štipu. Nije prošao. Uvređen, više nije izlazio na taj ispit. Predavao je vojnu administraciju na Vojnoj akademiji u Beogradu. General Dušan Simović mu je 27. marta 1941. godine ponudio čin generala i mesto ministra vojske i mornarice. Dragutin Gavrilović je to odbio, uz obrazloženje da ga predlog ne interesuje i da je on samo vojnik. Aprilski rat ga zatiče u Sarajevu kao pukovnika, gde je zarobljen i odveden u koncentracioni logor blizu Nirnberga. Vratio se iz zarobljeništva u julu 1945. godine, iscrpljen i bolestan. 7 dana je boravio u sabirnom centru na Banjici, gde se malo oporavio. Potom je stigao u stan na Slaviji, gde ga je dočekala porodica. Susret sa suprugom Darinkom, sinom Dragošem i ćerkama Milicom, Ljubicom, Danicom i Emilijom bio je veoma potresan. Od prevelikog uzbuđenja srce nije izdržalo. Umro je 19. jula 1945. godine u velikom siromaštvu. Pukovnik Jugoslovenske kraljevske vojske Dragutin Gavrilović sahranjen je u pocepanoj oficirskoj uniformi u grobnici svoje rođake na Novom groblju, jer nije imao svoju. Prvi je počasni građanin grada Kruševca. U čast Dragutina Gavrilovića i posljednjih branilaca Beograda na uglu ulice Cara Uroša i Mike Alasa pre 3 godine treći put je postavljena spomen ploča, jer su prethodne dve ukradene.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Andreja Andrejić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.